صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohning madadi bilan, tavfiq bilan, fazli bilan Siratul Nabaviyya darslarimizni 50-sigiga yetib keldik, alhamdulillah. Allohning marhamati, qarang, bir yildan oshiq sirat o'tyapmiz. Har bir o'tgan darsimiz inshaalloh ibodat, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixlari, Allohning mahbub bo'lgan bandalari, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini o'rganyapmiz inshaalloh. Undan tashqari, xossatan bugun uzoqdan kelgan mehmonlarimiz, amakilarimizga Alloh taolodan ularni har bir bosgan qadamlariga hasanot yozishini so'rab qolamiz, duoda bo'lamiz. Shuncha yoshga kirib bo'lsa ham, bizdek mana g'ariblarni bir qo'ldan kelgancha qilayotgan ishimizni inobatga olib, uzoqdan kelib darsga qatnashadilar. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Mashalloh. Yoshlarga ibrat ham bo'lsin. Yaqinda yashaydigan yoshlar bor, kelib mayli endi aytmay, yo'qini aytmay. Mayli. Men darsdan oldin, darsimiz bugun ozgina uzayadi, chunki eng dolzarb mavzuga keldik. Biroz musobaqa qilmoqchi edim va yutganlarga bir tuhfani bermoqchi edim. Havo issiq bo'lmasdan. Shuning uchun tezgina berib qo'yay dedim omonatni. Ba'zi savollar beraman, yengil-yengil savollar. Qo'ldan kelgancha javob berganlarga tuhfa beramiz inshaalloh. Xo'sh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ismlarini, singillarimizga ham bu nima inshaalloh, mikrofon bormi singillarga? Bironta singillarga ham beringlar, ularga ham tuhfa beramiz. Faqat tez javob berishga harakat qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ismlarini kim ayta oladi? Ya'ni to'liqroq qilib. Qani? Kim? Nasablari? Ha, yo'q. Yaxshi. Ha, yo'q. Siz javob bering qani? Nurdiyor sizmi? Kim? Bu kishi o'xshab qoldi-yu, lekin birdan Ibrohimga bordilar-da. Qaysi yilda tug'ilganlar amakilardan? Qaysi yilda tug'ilganlar? Mashaalloh. Ikkovlariga ham bittadan tuhfa beramiz. Bu sovuqlarda kiyiladigan shapkalar. Qalb nuri shapkasi. Xo'sh. Demak, fil yilida tug'ilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Farzandlarining ismlarini nechtasini bilasizlar? Kim biladi farzandlarini? Xo'sh, Ibrohim. Zaynab, Fatima, Ruqayya, Umm Kulthum. Mashallah, takbir. Amakimizga bitta beringlar. Birinchi kelgan vahiy qayerda kelgan? G'orda, hamma biladi. Qaysi g'orda? Ha? G'ori? Hero. Senga bor, bermayman. Birinchi islomni qabul qilganlardan deb sanalgan erkaklardan. Erkaklardan. Abu Bakr, mashallah. Varaqa endi ixtilofli masala. Abu Bakr ofitsialni. Mashallah, takbir. Ayollardan birinchi islomni qabul qilgan Xadicha, sizlarga bora bittadan. Ha. Qiyinroq savol. O'tgan darsda aytgan edikki, birinchi qatl qilingan kofirlardan birinchi qatl qilgan mushrik. Esizdami? Buni yozish kerak degan edim. Mashallah. Sizda bormi yo'qmi? Yo'q, ha? Mashallah. Berdim mi? Yo, siz berdingiz kimga? Bering bu kishini. Bering, bering inshaalloh. Aswad ibn Abdul Asad. Ha, u pastga tushib suv olmoqchi bo'lganda shu yerda qatl qilinadi Hamza radhiyallohu anhu tomonidan. Esingizdami? Xo'sh. Muboraza esingizdami? Muboraza nima degani muboraza? Muboraza. Duel, ha? Duel. 3 kishi chiqqanlar. Kofirlar tomonidan, musulmonlar tomonidan 3 kishi chiqqanlar. Kimlar edi o'shalar? Labay. Hamza, Ali. Yo'q. Ubayda. Kofirlardanchi? Shabkini bo'lib beramiz bo'lmasa. Mayli, qay, takbir. Allohu akbar. Ha, 2 kishi, ha, bir kun siz kiying, bir kun bu kishi kiysin. Bo'lishasizlar inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Xullas, darsni boshlaymiz. Qutuldim alhamdulillah. Havo issiganda yana futbolkalar bor. Beramiz inshaalloh. Singillar urushmasdan, janjal qilmasdan, ovozlaringiz chiqmasdan inshaalloh bo'lib olasizlar. Demak, muborazada Utba ibn Rabi', u kishining otasi Shayba ibn Rabi' va o'g'li Valid ibn Utba o'rtaga chiqib kelgan edi. Esingizdami duelda? Keyin Ubayda ibn Horis, Hamza va Ali radhiyallohu anhumlar barchalari chiqib, ularni yakson qilishdi. Lekin Ubayda nima bo'ldilar? Jarohat olib, keyinchalik 5 kundan so'ng yo'lda vafot etib shahid bo'ldilar. Ommaviy hujum esingizdami? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha sahobalarini bir safda turishga amr qilib, yangi strategiya qilgan edilar. U kofirlar ilgarida jang qilsalar, borib urushib qaytib kelib, borib urushib qaytib kelib shunaqa strategiyada urushar edilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yangi uslubni qoyim qildilar. Ular bir bo'lib saf turishlari, birinchi qatordan kamonchilar, ikkinchi qatorda nayzachilar, uchinchi qatorda qilich bilan. Xullas, bu hozirgacha keldi. Ana shu strategiya eng to'g'ri va eng yaxshi, nima deydi? Oldinga olib borgan strategiyalardan saf turish. Namozda ham, janozada ham, urushda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari safda turish. Juda ham qattiq turganlar bunga. To'g saflar tuzuk bo'lmasa agar namoz o'qimagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Har bir safga kirib qaraganlar, nechta safni kirib o'zlari qaraganlar. Istavu saqimu o'rtalaringizda nima qilmanglar, joy qo'ymanglar, shayton kirib vasvasa qiladi degan hadislarni o'sha safni tuzatganda aytganlar. Va u yerda bir go'zal voqea bo'lgan edi, esingizdami? Sahobiy bilan qorinlariga urib qo'yadilar. Keyin u kishi qasos olaman deydilar. Keyin qasos ol deb qorinlarini ochganda o'pib yig'laydilar. Chunki men hozir o'lishim mumkin. Oxirgi qilgan ishim badaningizga shu badanim tekkanini xohlardim deb jangga kirishib ketgan edilar. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam robbilariga duo qilib, juda qattiq duo qildilarki, shunaqa qattiq duo qildilarki, hatto qo'llarini osmonning eng shu bunaqa duo juda ham kamdan-kam bo'lgan. Aslida duo qilish kaftlarini mana shunday qo'yib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda kelgan, kaftlar tepada bo'lish kerak duo qilgan paytda. Afsus, ba'zi insonlar duo qilishadi, kaftlar yuziga bo'ladi. Bu sunnatga xilof. Asli tepada bo'lish kerak. Lekin ba'zan ana shunaqa urush paytida yoki yomg'ir so'rab so'ragan paytda qo'llari shunaqa tepada bo'lganki, hatto tepada qilish iloji bo'lmagan, ana shunday qilib duo qilganlar. Va ridolari yechilib ketgan. Keyin Abu Bakr radhiyallohu kelib, "Yo Rasululloh, yetar endi, yetar. Robbingizdan juda qattiq turib so'radingiz, duo qildingiz, Alloh taolo beradi sizga aytganingizni" deb, u kishining ridolarini joyiga qaytarib qo'ygan edilar. Ana endi Alloh taolo ushbu voqeani Qur'onda oyat nozil qildi. Anfol surasining 12 oyatida Alloh taolo aytayaptiki, "Iz yuhi robbuka ilal malaikati anni ma'akum." فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا Parvardigoringiz farishtalarga albatta men sizlar bilan birgaman. Sizlar iymon keltirgan zotlarning g'alaba qozonishlariga bo'lgan ishonchlarini mahkamlanglar. Ya'ni sobit qadam qilinglar deb farishtalarga Alloh taolo aytayapti. Tushinglar deyapti yordamga. Anfol 12 oyat. Anfolning 9 oyatida Alloh taolo aytayaptiki, إذ تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين من sizlarga ketma-ket keladigan minglab farishtalar bilan madad berurman deyapti. Murdifin degani ketma-ket keladigan. Ana shu mingta farishta lekin ketma-ket kelishadi ular mingta bo'lib. Shu bilan madad beraman deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Ana endi savol sizlardan. Nima uchun Alloh taolo minglab yo'q mingta farishtani yubordi? Alloh taoloning o'zi farishtasiz ham shularni yo'q qilishni, kofirni yo'q qilishni iloji yo'qmi? Mumkin emas edimi? Nima uchun farishtalarni minglab yuboryapti? Yoki masalan, Jibrilni o'zi bilan. Bir Jibrilni agar yuborsa, agar 600 ta qanotlaridan bittasi bilan Lut qavmini hadislarda kelgan sahih hadislarda yerga shunday bitta urganda yer tepaga ko'tarilib, chappachasiga ag'dirilgan. 600 ta qanotdan bittasi bilan Jibrilni o'zi yetar edi. Lekin Alloh taolo qarang, bizlarni yaratgan, bizlarni psixologiyamizni biladi. Sanoq beradi-yu. Ular 1000 ta, bizlar 300 ta, yana 1000 ta farishta kelyapti degan sanoqni musulmonlarni qalbiga joylashtiryaptiki, xavotir olmanglar. Sizlar ulardan ko'proq bo'lasizlar. Aslida bitta shu kun fayakun yetadi-yu, lekin son beryapti. 1000 ta farishta keladi. Shu yerda Alloh taolo mumiddukum deyapti-da, oyatni qarang. O'zbek tilida ham shu madad degan kalima bor, ha? Madad. Madad beradi deyapti. Bu kalima asli amadda degan jumladan kelgan, amadda. Sizlar avval o'zlaringiz mas'uliyatlaringizni qilasizlar, qo'lingizdan nima keladi-yu, qilasizlar, orqadan farishtalar sizga madad beradi deyapti. Sizlar uyga borib, bemalol oyoqlarni cho'zib, dam olib o'tiringlar, men farishtalarni o'zim yuborib hal qilaman, demayapti. Sizlar avval qo'llaringizdan kelgan hamma narsani qilasizlar, keyin madad keladi. Mumidda deyapti, madad. Yordam keladi orqadan. Qarang, bu har bir oyat mo'jiza. Siz u bizni shunchaki bir dankasalikka emas, aksincha oldinga chorlaydi. Bor hamalingni qilasan. Tuyangni avval bog'laysan, keyin tavakkal qilib ketasan degan mazmun. Ana endi aytgan edik o'tgan darsda, bizlar go'yonki bir halol kinoni sizlarga yetkazganda yetkazgan edik, shuna qilayotgan edik darsda. Chunki yoshlar ko'pincha kino ko'radi, shu kinodan halol kinoni o'zgartirdik. Endi kamerachimiz bir tarafga burmoqchi, lekin qaysi tarafga burishini bilmaydigan bir zotlar tushyapti tepadan. Ko'rinmaydigan farishtalar. Alloh taolo Badrda bundan oldin ham, bundan keyin ham farishtalar jismonan kelib urushganlari yo'q tarixda. Orqadan madadga kelgan farishtalar. Lekin bu jangda tarixda bo'lgan bir marta jismonan kelgan, tushgan. Ana shu voqeadan so'ng, duo qilganlaridan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir zum mudragandek bo'ldilar. Mudrashlari vahiy kelishidan bashorat bu. Bilasizlar, qachonki payg'ambarimizni terlasalar, o'tirib qolsalar, yo tuyada ketganda tuya o'tirib qolsa agar, barcha sahobiylar bilishardiki, yo qizarib ketsalar, vahiy kelyapti shu yerda. Vahiy kelyapti, hamma kutardi. Abu Bakr radhiyallohu kutib turdilar. Mudragandek bo'ldilarda, boshlarini ko'tardilar. Abshir ya Abu Bakr dedilar. Bashorat senga, xushxabar ey Abu Bakr. Sizga Allohning nusrati keldi. Mana qo'llari bilan ishora qilyapti. Mana Jibril otining tizginidan tutib turibdi. Ot bilan kelgan Jibril alayhisalom. Uning yelkalariga chang qo'ngan. Bu Ibn Ishoqda kelgan. Boshqa rivoyatlarda qara-qara Jibril deyaptilarda salla kiygan, sallasining rangi sariq. Sariq rangdagi salla kiygan, qurollangan va markab bilan deyaptilar. Shuni bilishimiz ham kerakki, aslida e'tiqodiy masala bor bu yerda. Farishtalarning ham markablari bor ekan. Esingizdami, jin haqida gapirgan edik. Jinlar markablarda uchishadi, yurishadi. Farishtalarning ham Alloh taolo yaratgan qandaydir otlari, markablari bor. Bu e'tiqodiy masala. Va bu Alloh taoloning qudratini qarang, biz bilmagan qancha narsalar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'ryaptilar. aytyaptilar nimani ko'rganlarini, lekin boshqalar ko'rmaganlar. Lekin mustasno joyi bor, hozir qiziq joyiga kelamiz. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savut kiyib oldilar. Endi bo'yina turgan edilar u duo qilib. Ana endi farishtalar keldi, men ham farishtalar bilan birga deb savut kiyib oldilar. Keyin Qamar surasining 45-oyatdagi oyatni qiroat qilib, sayuh zamul jam'u va yuvalluna dubur deb takrorlayverdilar, takrorlayverdi, chiqib ketdilar. Yaqinda bu jamoat yengilib, ortlariga qarab qochib qorurlar. Ortlariga qarab qochib qorurlar degan oyat bor bu. Umar radhiyallahu anhu shu oyatni deyaptilar, Badrgacha men bilmagan edim ma'nosini. Kim qochib ketadi, nima, qayerga? Ana shu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiroat qilganlarida bildimki, bu kofirlar ana shular uchun nozil qilingan bu. Keyin shu yerda turib uzoqdan hali jangga chiqqanlari yo'q, esingizdami, u kishi tepada chodirni tagida turgan edilar. O'sha chodirdan turib bir havuch mayda tosh tuproqlarni olib kofirlarga qarab sochib yubordilar. Bu yuzlar rasvo bo'lsin deb sochib yubordilar. Ana shu yerda mo'jiza sodir bo'lib, bironta ham mushrik qolmay yuz ko'ziga, og'zlariga o'sha tuproqlar borib tegdi. Bu haqida Alloh taolo oyat nozil qilib, Anfol surasining 17-oyatida aytayaptiki: "Va ma ramayta iz ramayta walakinalloh rama." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning yuziga qo'lingizdagi bir siqim toshlarni otgan paytingizda siz otmadingiz, balki Alloh otgan edi, deyapti. Subhanalloh. Mo'jiza bo'lgan bu. Hamma kofirlar shuni sezgan. Keyinchalik islomni qabul qilganlar ham aytishgan bu narsani. Uzoqdan turib bir havuch. Ana endi kameramizni o'zimiz tomonga buramiz. Subhanalloh. Shu paytgacha o'zimiz tomonga burmagan edik. Qarang, nima uchun bir nazar solishimiz kerak. Ana shu bo'lgan voqealarni hayotiy voqelikka taqqoslashimiz kerak. Diqqat qiling. Alloh taolo sizu bizlarni barcha ishlarimizni asbob bilan, sabablar bilan yaratgan. Bir ish bo'lishi uchun bir ishni qilishingiz kerak. Sabab. Xoh ilmiy sohada bo'lsin, xoh sanoatda bo'lsin, xoh siyosatda bo'lsin, xoh harbiy sohalarda bo'lsin, qo'limizdan keladigan sabablarni barchasini qilishimiz shart. Ana shu yerdan ibrat olishimiz kerak bizlar. Dunyoviy ishlarda buni yaxshi bilamiz. Ko'pchiligimiz bilamiz buni. Shundaymi? Lekin e'tiqodiy va diniy masalaga kelganda ba'zi insonlar shuni tushunmayapti. Go'yoki bir mo'jiza sodir bo'ladi-da, bizlarga birdan g'alaba keladi-da, keyin o'sha g'alaba sabab bizlar yaxshi yashaymiz degan e'tiqod bor insonlarda, musulmonlarda. Shu buzuq e'tiqod bizlarni qoloqlikka, butqoq sari, ya'ni butqoqqa kirib ketishimizga sabab bo'lyapti. Bizlar musulmonlar qiladigan ishlarimizga bir nazar solingda hozir. Marosimma marosim yuramiz. Ma'rakama ma'raka. Xatmi Qur'on, mavludxonlik, xatmi kabr, xatmi sag'irlarga borib, o'sha marosimlarga yurib, palovlarni shunaqa yog'iga islom va iymonlarimizni bottirib-bottirib yeymiz. Iymonimiz bilan islomimiz palov bilan birga yeymiz shu narsani. Yeydiganlar bor. Yana u marakadan bu marakaga borib qo'llarimizning yog'ini yalab bemalol ko'k choylarni ichib ota bobolarimiz bilan faxrlanib ham qo'yamiz. Bizlarning avlodimiz Buxoriylardan, Buxoriy o'tgan, Termiziylar bizdan o'tgan deb qo'yamiz. Subhanalloh. Allohning farishtalari go'yonki bizlarning o'rnimizga chiqib biron narsa qilishi bir mo'jiza sodir bo'lsagina biz keyin o'sha sabab o'sha joyga kelib yo borib yo qilib mana endi deydigan buzuq e'tiqod bor-da xalqlar ichida. O'sha mashaqqatlar ustidan bir tirishib, tarmashib qaysi sohada olmang. Oddiy masalan ilm. Ilm olish, birodarlar, ilm olishimiz kerak. Hammamiz, menga ham bu taalluqli, hammaga taalluqli bu. bu man gapiryapmanu man ilmliyu sizlar johil emas bu. Men o'zimga kerak bu narsa. Kerak desak, ba'zilar ilm olish yo'llarini masalan dunyoviyga qilgan harakatni diniga qilmaydi shu narsani. To'g'rimi? Dunyoviy orqasidan pul keladi-yu, kecha-yu kunduz ekzamenlar, darslar u bu qilib tirishib, tarmashib bir narsaga yetishadi. Dini yo'lda ham shunday qilishimiz kerak desak agar inshaalloh bo'lib qolar. Boryapmiz-u degan gaplar bilan o'zini orqaga surgani sabab shunaqa bir jaholatda yuribmiz. Afsus. Lekin Alloh taoloni qarang, mo'jiza sodir bo'lishi uchun ham biron narsa qilishing kerak deyapti. Muhammad sallallohu alayhi vasallam qo'llaridagi o'sha tuproqni sochib yuborgandan so'ng mo'jiza sodir bo'ldi. Musa alayhisalom Fir'avn orqasidan qochib kelganda daryoga ro'para bo'lganda Nil daryosiga. Endi nima qilay, o'zi mo'jiza bo'ladi demadilar. Alloh asongni ur dedi. Qo'lingda nima keladi? Asoni urish keladimi? Ur dedi. Urgandan so'ng mo'jiza sodir bo'ldi. Maryam alayhissalom tug'ayotgan paytlarida tafakkur qilsinmi, o'g'il singillarimiz juda mashaqqat. O'sha yerda ham xurmo shunday tepangdan keladi emas. Xurmo daraxtini qimirlat deyapti. Qimirlat. Uni o'nta erkak ham qimirlata olmaydi. Qimirlat, sababini qil, keyin senga xurmo yoqdiraman deyapti. Shu sabablarni qilishga targ'ib bor. Sababni qilish kerak. Keyin ortidan tavakkal, keyin mo'jizalar keladi. Endi yana siyratga qaytamiz. Kameramizni musulmonlar tomon buramiz. Ana endi musulmonlar go'yonki g'olib bo'lish arafasida qarshi hujum qilyaptilar. Shundan so'ng lashkarlarga qarshi hujumga o'tish haqida yakuniy buyruq berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mahkam bo'linglar deb ularni jangga undadilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, kim bugun ular bilan jang qilib, sabr matonat bilan ajr istab, olg'a intilib, ortiga chekinmagan holda o'ldirilsa, Alloh albatta uni jannatga kiritadi, dedilar. Va kengligi osmonlar va yercha bo'lgan jannat sari qo'zg'olinglar deganlarida sahobiylardan Umayr ibn Humom bahin bahin bay 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 dedi-yu, bahin bahin dedilar. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nega bahin bahin dedingiz? Dedilar. U zot yo Rasululloh, Allohga qasamki, faqat uning ahlidan bo'lish orzu ishtiyoqi meni shunday deyishga undadi, dedilar. Ya'ni jannatiy bo'lishga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz uning ahlidansiz, dedilar sahobiyga. Shunda u xaltasidan bir necha dona xurmo chiqarib yeya boshladi. So'ng agar shu xurmolarni yeb tugagunimcha yashasam, bu juda ham uzoq cho'zilgan hayot bo'ladi, dedi-da ularni otib yubordi. Urushga shung'ib ketdi. Kirdi, jang qildi va Umayr ibn Humom shu jangda shahid bo'ldi. Subhanalloh. Auf ibn Harif Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yo Rasululloh, Parvardigorni bandasining qaysi amali kuldiradi deb so'ragan edi. Subhanalloh. Bu aqidaviy masala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Alloh bandasining qaysi amaliga kuladi deyaptilar. Demak, Alloh kuladi. Shu yerda to'xtaymiz. Bizga o'xshagan emas. Laysa ka mithlihi shay. Alloh taolo biron bir mahluqotga o'xshamaydi. Lekin agar shu yerda xato qilgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q, unaqa demagin. Alloh kulmaydi degan bo'lar edilar. Shu yerda javob beryaptilar. Yengini shimarib dushmanga otilishi, otilgan kishini ko'rib Alloh taolo kuladi, dedilar. Shunda u ustidagi soatni yechib uloqtirdi. So'ng qilichini olib jangga kirib ketdi va to' shahid bo'lgunicha jang qildi. Subhanalloh. Bu sahobiylar shuning uchun radiyallohu anhum va radu'an. Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi va ular ham Allohdan rozi bo'lishdi. Alloh aytayapti bu gap. Ana endi kameramizni dushman tomon buramiz. U yerda nima bo'lyapti? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarshi hujumga o'tish buyrug'ini bergan paytga kelib dushmanning hujumi ancha pasayib, g'ayrat shijoati ham sezilarli darajada susayib qolgan edi. Endi xullas dushman bu voqealarni ko'rib ancha susayib, ruscha qilib aytganda duhi tushdi. Qo'rqib qoldi. O'zi ko'rmayapti masalan. farishtalarni ko'rmayapti, ular 300 kishi, bular 1000 kishi. Lekin Alloh taolo aytganidek, ularning qalbiga men xavf solaman dedi, qo'rquv solaman. Urushinglar, men shunday qilaman degan edi. Shunday bo'lyapti. Ushbu dono rejaning musulmonlar mavqifi, ya'ni pozitsiyalari kuchayishiga katta ta'sir bo'ldi. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaqa bir zakiki, har bir narsani joyiga qo'yaptilar. Qachon qarshi urush qilish kerak, qachon turish kerak, qachon jang qilish kerak, hammasini aytayaptilar o'sha joyda. Katta ta'sir ko'rsatdi. Chunki ular hujumga o'tish buyrug'ini olganlarida jangovor g'ayrat shijoatlari hali barq urib turgan holda edilar. Shu bois ularning hujumlari shiddatli va davomli tus oldi. Dushman saflarini tirqiratib, ya'ni qalblarini tirqiratib, boshlarini tanalaridan judo qila boshladilar. Qolaversa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shaxsan o'zlari maydonga tushib kelganlarini ko'rish sahobalarining g'ayratlariga yana g'ayrat qo'shib yubordi. Qarang, amir Allohning rasuli kelib, o'zlari birinchi bo'lib chiqib ketdilar. Bu hamma orqada turganlar hammasini g'ayratini yana uyg'otiradi. Ey, amir oldi. Hatto Abu Bakr Umar aytganlarki, qachonki jangga bizlar shu zaiflikni his qilsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqalariga borib suyanardik. U kishining orqalarida turardik. Abu Bakr Umar aytayaptilar. Amir ibrat ko'rsatayaptilarki, mana shunaqa bo'lish kerak. Subhanalloh. U zot oldingi safda mushriklarga eng yaqin joyda turar. Qat'iy ishonch bilan baralla Alloh taoloning Qamar surasidagi 45-chi oyatini bo'yinagi, yaqinda bu jamoat yengilib ortlariga qarab qochib qorurlar degan oyatini qayta-qayta takrorlayverdilar. Sahobalar ham shu oyatni takrorlayverib jang qilishaverdi. Bu Buxoriyda, Ahmadda kelgan hadislar. Kameramizni endi jang maydoniga g'ayri-oddiy hodisalar tomon boramiz. Ana endi mo'jizalar u shunaqa bir hodisalar g'ayri-oddiy. Sahobalarning o'zlari ham hayratda qolib, keyin rivoyat qilib bergan narsalar. Ibn Sa'd Ikrimadan rivoyat qiladi. O'sha kuni kimningdir boshi uzilib tushar. Unga kim qilich solganini hech kim bilmasdi. Yana kimningdir qo'li uzilib tushar. Uni kim chopganini bilmay qolishardi. O'ziga o'zi. Sahobalar kelib qilichni uraman deyaptilar, boshi shib uchib ketyapti. Uraman deyaptilar, qo'li uchib ketyapti. Bu Buxoriyda kelgan hamma sahih hadislar. Hayratda qolyaptilar ular. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadi. Musulmonlardan bir kishi bir mushrikning ortidan qattiq qo'p borarkan, birdan havoda qamchining shuvullagan ovozini va chavandozning aqbil hayzum gidiyab hayzum degan ovozi keldi deyaptilar. Aqbil hayzum degani olg'a hayzum degan o'sha farishta o'zining otini hayzum deb nom qo'ygan. Ey hayzum, olg'a, olg'a degan ovozini eshitib qoldim deyaptilar. Tovushini eshitdi. Shunda oldida ketayotgan mushrik birdan gursillab chalqanchasiga yiqildi. Qarasa, xuddi qamchi zarbasi tushgandek burni yirtilib, yuzi yorilib ketgan va butun jasadi ko'karib ketgan ekan. Ansori kelib, bu voqeani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan edi. U zot, rost aytasan, bu uchinchi osmondan kelgan madad edi, dedilar. Sama'u thalith. Bu hatto har bir farishtani aytayaptilar. Bu uchinchi osmondan kelgan madad, farishta edi bu. Haqiqatan u farishta qildi bu gapni, bu ishini deyaptilar. Bu Muslimda kelgan hadis. Abu Dovud al-Moziniy radhiyallohu aytadi. Men qilich ko'tarib mushriklardan biri ortidan quvib borayotgan edim. To'satdan hali qilichim yetib bormasdan uning kallasi uchib ketdi. Hayratda qoldim men. Tafakkur qiling, urush uchun boryapsiz-da, unday qildingiz, kalla uchib ketyapti. Bildimki uni boshqa birov o'ldirdi deyaptilar. Men qilganim yo'q, Allohga qasamki bu mani ishim emas deganlar. Lekin qarang, Alloh ana shungacha amr qildi. Qilichingni ko'tarishgacha borasan, keyin yordam keladi. Qarang, subhanalloh. Ana endi kameramizni Abbos ibn Abdul Muttalibga qaratamiz yana. Go'zal voqea bo'lgan bu yerda, bu Imom Buxoriyda kelgan sahih hadis. Ansorlardan biri juda yosh va ozg'indan kelgan bir sahobiy Abbos ibn Abdul Muttalibni asirga tushirib olib kelyapti. Qiltiriq. Abbos katta inson. O'shini asirga olib, olib kelyapti endi jangning oxiriga. Bu mening asirim. Har bir asirni tagidan katta pul degani u. Bilasizlarmi? Qiltiriq olib kelyapti. Shunda Abbos baqiryapti uyalganidan. Allohga qasamki, meni bu odam asir olgani yo'q, bu bola asir olgani yo'q, Allohga qasam deyapti, baqiryapti uyalganidan. Meni asirga tushirgan odam yaltirbosh va uning farqi bor edi. Farq degani o'sha sochining o'rtasidan farqi bor edi. Meni bu odam asir olmadi deyapti, qaytib-qaytib aytyapti. U go'zal yuzli, chavqar ot mingan kishi edi. Uni bu yerda ko'rmayapman deb yana qidirayotgan edi. Subhanalloh. Chavqir ot degani oq qorali adlaj deydi arab tilida. Oti ham go'zal edi. O'sha husni jamoli shunaqa go'zal edi, katta edi u. Ana shu mana asriga oldi. Uni yekini ko'rmayapman deb qidirganim. Bundan bilinadiki, demak farishtalar ba'zilariga ko'ringan. Farishta inson sifatida ko'rinadi, lekin o'z sifatida ko'rinmaydi. Istisno joyi faqat payg'ambarlar ko'rgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomni 2 marta ko'rganlar. Va keyin Merojda ko'p farishtalarni ko'rganlar. U qiltiriq ansori yo'q, men uni asir oldim deyapti. Men oldim, mana qarang, mana qo'limda u deyapti. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim bo'l? Alloh seni urug' farishta bilan madadladi, madad berdi dedilar. Sen aslida Abbosni bunday qila olmasding. U Abbos u, jangchi u. Farishta madad berdi senga dedilar. Keyin Hokimning Mustadrakida kelgan bir rivoyat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zubayr ibn al-Avvom haqida shunday deganlar. Har bir payg'ambarning havoriylari bo'ladi, ya'ni yordamchilari bo'ladi. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deganlar. Badr kuni Zubayr radhiyallohu anhu sariq salla kiyib chiqqan edilar. Xossatan o'sha kishi sallalari sariq edi. Shunga taqlid qilib barcha farishtalar sariq salla kiyib chiqdilar. Zubayr ibn Avvom sahobiyga taqlid qilib, eng pokiza mahluqlar sariq salla bilan chiqdilar deyaptilar. Subhanalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyaptilar bu gapni. Ajib. Ali radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr kuni menga Abu Bakr menga va Abu Bakrga xitob qilib, u kishi ko'ryaptilar u. Hey, biringizga Jibril, biringizga Mikoil hamroh bo'lib turibdi, dedilar. Ali bilan Abu Bakrga, Jibril bilan Mikoil hamroh bo'lib turibdi ikkovlaringizga. Isrofil esa jangohga chiqib ketdi. Isrofil jang qilyapti ular bilan, deb aytdilar. Ahmad Bazzor rivoyat qilgan sahih hadis bu. Bu tafakkur qiling, har bir sahobiyni oldida eng ulug' farishtalar Abu Bakrning yonida Jibril, Alining yonida Mikoil. Subhanalloh, bu darajalarni ham ko'tarish degani bu. Ana endi kameramizni qo'shtirnoq ichidagi Suroqa ibn Molikka buramiz. Nima uchun qo'shtirnoq ichida? Suroqa ibn Molik esizdimi? Nima uchun qo'shtirnoq ichida deyapman? U maydondan qochib ketdi. Suroqa ibn Molik. Rahmat. Shayton Suroqa ibn Molikning jasadiga kirib olib, esizdimi? Ha, Banu Bakra bilan Quraysh o'rtasida problema bor edi. Muammo. Quraysh chiqib ketdi-da, birdaniga Banu Bakra orqada qolib ketdi, iziga keldi. Ey to'xta, hozir agar Madinaga borsak, Yasribga borib urush qilsak, Banu Bakra chiqib bizni ezib tashlaydi. Uzun tarix, katta problemasi bo'lgan, shu tishini tishiga qo'yib turgan Banu Bakra. O'sha paytda problemani yechish uchun o'rtada Suroqa ibn Molik aslida keyinchalik sahobiy bo'ladilar u kishi. Esingizda, Suroqa ibn Molik haqida gapirgan edik. Ana shu kishi o'sha payt kofirlik paytlarida o'rtadagi nima deydi, ya'ni vosita bo'lgan, Banu Bakra bilan Quraysh o'rtasidagi qo'shni bo'lgan, vosita bo'lgan. O'shaning sifatiga kirib shayton jang qilish kerak-ku Qurayshlar musulmonlar bilan. Xavotir olmanglar. Men u problemani hammasini hal qilib qo'yganman. Mani odamlarim shu yerda, men sizlar bilan jang qilaman. Ketdik deb Suroqa aytyapti endi. Ular ishongan. Ko'rganki Suroqa ibn Molik avtoritet u. Demak u hal qiladi, ketdik deb Suroqa bilan jangga ketyaptilar. O'sha iblis Suroqa ibn Molik suratida kelgan va hali hanuz mushriklardan ajralmay ketayotgan edi. Farishtalar mushriklarni nima ahvolga solayotganlarini ko'rgach, jin ko'radi-yu farishtalarni. Faqat jin ko'radi. Musulmonlar ko'ra olmayapti nima u? Jin ko'ryapti, farishtalar minglab tushyapti, Suroqa ibn Molik ko'ryapti. Shuni ko'rgach, jang maydonini tashlab qochishga urindi Suroqa. Orqasiga qarab qochib ketyapti minga qo'yib. Xoris ibn Hushom uni: "Ey Suroqa, nima bo'ldi senga? Nima orqaga qochyapsan? Va'da bergan eding-ku biz bilan urushamiz" deb. Deganda Alloh taolo Qur'onda iblisning tilidan oyat nozil qilib, Alloh taolo aytayapti. Iblis aytdiki: "Inni ara ma la tarawna, inni akhafulloh wallohu shadidul iqob." Men deyapti iblis, qochyapti orqasiga qarab. Musulmonlar orasida sizlar ko'rmayotgan narsani, ya'ni farishtalarni borligini ko'rmoqdaman. Men Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir, dedi. So'ngra shu qochganicha borib o'zini dengizga otdi, deyaptilar. Iblis Allohdan qo'rqamanman, deyapti. U haqiqatni, u farishtalarni ko'rib, Allohning azobi haqiqiy shiddatli, deyapti. Subhanalloh. Bu hozirgi kofirlarga ibrat bo'lish kerak. Ularning ustozlari aytayapti bu gapni. Qarang. Ana endi kameramizni Abu Jahl tomon boramiz. Bu ummatning fir'avni. Shu voqealarni ko'rib ham Abu Jahl askarlarning ruhini ko'tarishga harakat qilib, kalon dimoqlik bilan Suroqaning tashlab ketishi sizlarning umidsizlikka tushirmasin sizlarni. U Muhammad bilan kelishib olgan. Esizdami? Esizdami Suroqa? U aslida shu shunaqa darajada zaki Abu Jahl. O'sha voqeani endi sezdimi u? Kelishib olgan u, deyapti. Utba, Shayba va Validning o'limi sizlarni qo'rqitmasin. Muzoraba bo'ldi uchta. Katta nimalardan avtoritetlardan o'ldi. Ular ham sizlarni qo'rqitmasin. Ular o'zlari shoshqaloqlik qilishdi. Subhanalloh. Lot va Uzzoga qasamki, biz ularni musulmonlarni arqonlarga bog'lab haydagan holdagina ortga qaytamiz. Ya'ni cho'pon qo'yga o'xshab shunaqa qilib qaytamiz ortga. Sizlardan biron kishi ulardan hech kimni o'ldirmasin. Hammasini qo'lga tushirib, qilmishlariga ming bor pushaymon qildiramiz. Tavbalariga tayantiramiz, deb surbetlarcha shovqin solardi, baqirib. Ana endi kameramizni Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu tomon buramiz. Bu Imom Buxoriyda va Ibn Ishoqlarda kelgan hadis, sahih hadis. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu aytadi: Badr kuni safda edim. O'ngu so'lim tomonga nazar tashladim. Endi har bir kishi safini qaraysa, xohlaydiki o'ng chap tarafida bir zabardastlar bo'lishini xohlaydi. Qarasam, ikki tomonimda ikkita yoshgina o'spirinlar turibdi. Men ularning o'rtasiga tushib qolganim uchun xotirjamlikni his qilmadim, deyaptilar. Eh, bu yoshlar, deb qo'ydim. Men ularning o'rtasiga tushib qolganim uchun yana afsuslandim. Shunda ulardan biri ikkinchisiga bildirmay menga past tovushda: "Amaki, amaki, menga Abu Jahlni ko'rsating", dedi. Taqriban 16 yosh, 15 yosh bola. "Ey jiyan, uni nima qilasan?" dedim Abu Jahlni. U generalni so'rayapti, general armiyani so'rayapti. Bir tirrancha. U aqliga sig'mayapti. "Nima qilasan Abu Jahlni?" deyapti. Abdurrahmon ibn Auf. Aytishlaricha u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqoratlab so'kar emish. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar uni ko'rsam, to ikkimizdan birimiz o'lmagunimcha uni qo'ymayman. Qasam ichib aytayaptiki, ikkomizdan birimiz aniq o'lamiz. Ana shuni ko'rsam, shunday qilaman, deyapti. Subhanalloh. Bundan yana bilinadiki, Madina davrida ular bilishmaydi-yu Makka davrini. 13 yil Makka davrini bilishmaydi yoshlar. Ularga ta'lim berilgan, sirat haqida ta'lim berilgan. Ular bilishgan, qalbida singdirishganki, islomning dushmani, Allohning rasulini dushmanini ushlasam o'ldiraman degan narsa qalbida bo'lgan. Qarang, siz va biz yoshlar ham farzandlarimizga shunaqa narsani ta'lim berishimiz kerak. Allohning dushmanini dushman deyishimiz kerak. O'shalar bilsin dushmanini. To'g'ri, o'ldirish kerak degan narsani aytmaymiz, lekin dushmanligini bilsin. Keyin yana ikkinchisi ham chap tarafimdan keldi-da, amaki shu savolni berdi. Abu Jahlni ko'rsating, dedi. Ikkovi ham. Unga ham shu gapni aytdim. U ham shu gapni aytdi. Allohga qasamki, uni uchrassam ikkomizdan birimiz aniq olamiz dedi. Keyin jangga kirishib ketganda uzoqdan Abu Jahlga ko'zim tushdi. Ularga qarab, "Ko'ryapsizlarmi? Sizlar so'ragan kishi ana shu bo'ladi Abu Jahl." deganimni bilaman. Ikkovlari ham sher o'ljasi tomon chopgan edik, shunaqa chopib ketishdi. Ikkita yosh sher hamlaydi-yu, shunaqasiga chopib kirib ketishdi deyapti. Jang uchiga o'shalardan biri Muoz ibn Amrning o'zi rivoyat qilyapti. Endi kameramizni o'shanga buramiz. Muoz chopib ketyapti, qarang, Abu Jahlga qarab. Mushriklar Abu Jahlni qo'riqlab, nayza qilichlari bilan o'rab olishgan. Shunaqa darajada ediki, go'yonki bir daraxtni o'rtasida edi u. Daraxtlar o'rtasida edi. Kirishni iloji yo'q edi, deyapti. Va ular aytishardiki, Abu Hakamning yoniga yetib bo'lmaydi deb baqirayotgan edi o'zlari o'rtasida Abu Jahlni. Buni eshitganimdan keyin men unga yetib borib, o'sha daraxtlar deylik, ularning ustidan sakradim, deyapti. Nayzalarning ustidan sakrab, bu bayevik kinolar emas, haqiqat bu. Qarang, sakrab deyapti, qilichim bilan kelib, oyog'iga urib yubordim, oyog'ini chop tashladim, uchib ketdi, deyaptilar. Shuni ko'rgan sahobiy aytayaptilarki, o'sha yerda edim, Abu Jahlning oyog'i xuddi xurmoni maydalaydigan joy bor-u, maydalagan paytda xurmoning donog'i qanday uchib ketadi? Shunaqa uchib ketganini ko'rdim, deyaptilar. Oyog'i. Uni men oyog'ini kesdimda, deyaptilar. Shunday qarasam, Abu Jahlning o'g'ri Ikrima qilichi bilan yuqoridan kelib, bo'ynimga solib tashladi, o'ng qo'limni yelkamdan uzib tashladi. Faqat qo'lim terisiga yopishib qoldi, osilib qoldi. Shu bilan jangni oxirigacha chap qo'lim bilan jang qildim. Qarasam, qo'lim menga xalaqit beryapti-da, oyog'imni tagiga shunday qo'limni bosib, tortib uzib tashladim, deyapti. O'z qo'lini. Subhanalloh. Bizga bitta hol kirsa hozir, bir pishoq nima bo'lsa, dardi sar, tamom, yotib olamiz. Qo'lini, subhanalloh, bu aqlga sig'maydi bu narsa. O'sha qo'l bilan urushdim, deyapti. Oxiri o'zi kesib tashladim o'zim. Umar radhiyallohu ham juda ham bir ana shu narsani hurmat qilgan. Bir kun taom yeyotgan paytda Umar taklif qilganda taomga o'sha sahobiyni taklif qilganda u tortinib turgan. Sen degan hozir qo'ling yo'qligi sabab tortinayapsanmi? Deganda ha deganda Allohga qasamki o'sha qo'ling yo'q joyini taomga yetmasang, ezmasang men taomni yemayman dedi. Sening bir vujuding, jasading jannatda bo'lib turib, sen xijolat bo'lasanmi? Deganlar. Subhanalloh. Shahid, ya'ni jannatda, qo'li jannatda uni insonni. Sen xijolat bo'lasanmi shundan, deyaptilar. Subhanalloh. Bu ajib, bu xuddi bir siz bizga hozir go'yonki ertakka o'xshab, lekin bu real voqea, bu haqiqat bu. Shuning uchun sahobiylarni Alloh taolo rozi bo'lganlardi. U kishi aytayaptilar yana, bo'ynagi sahobiy aytayaptilarki, keyin jarohat ichidagi Abu Jahl yonida Muawwiz ibn Afro o'tib qolib, bo'ynagi ikkinchi sahobiysi uni qilich bilan urib, chalajon qilib qo'ydi. So'ng ikkovlon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlariga borishdi. Chopib borishyapti-da, "Yo Rasululloh, uni men o'ldirdim", deb unisi aytayapti, bunisi "Yo, men o'ldirdim", deyapti. U zot uni qay birlaringiz o'ldirdingiz deb so'radilar. Ikkalasi ham "Men o'ldirdim", deb javob berishdi. Qilichlaringizni artdingizmi yo'qmi deb so'radilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qilichlaringizni. Ular yo'q dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning qilichlariga nazar solib, "To'g'ri, uni har ikkovlaringiz ham o'ldirgansizlar", dedilar. Jangdan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Jahlning narsalarini Muoz ibn Amr ibn Jamuhga o'lja qilib berishga hukm qildilar. Nima uchun? Chunki Muawwiz o'sha jangda shahid bo'lgan edi. Qo'li yo'g'iga berdilar, lekin urib o'ldirgani, ya'ni sanchigani shahid bo'ldi. Shuning uchun Abu Jahlni merosi qolgan butun boyligi deylik, u katta narsa u. Uning qilichini o'zi katta narsa bo'lgan. U general u. Millioner o'sha payt. Hammasi o'sha Muawizga o'tgan. Imom Buxoriyda kelgan hadis bu. Jang nihoyasiga yetgach, endi oxiriga yetib boryapti-da, barchalari o'sha qolib ketgan asirlarni, nimalarni olishyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Qaranglarchi, Abu Jahl nima bo'ldi ekan?" dedilar. Hali o'lmagan edi. Oyog'i yo'q, lekin o'lgani yo'q. Payg'ambarimiz yubordilar. Qaranglar-chi, nima bo'ldi unga? Odamlar uni qidirib har tomonga ketishdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallanhu, esingizda bo'lsa agar, Yamanlik oddiy cho'pon. Juda ham bir sodda, oddiy qurayshlik bo'lmagan cho'pon. U kishini aslida Abu Jahllar va kofirlar qanchalik mazoq qilib, mazammat qilib, xor qilishgan edi Makka davrida. Ana shu Abdullah ibn Mas'ud borib uni chalajon, endi joni uzulay-uzulay deb turgan holda topdilar. U kishi oyog'ini uning bo'yniga qo'yib turib, ya'ni yuqoridan Abu Jahlga kallasini uzmoqchi bo'lib, soqolidan ushladi. Va Alloh seni rasvo qilibdi-ku, ey Allohning dushmani, dedi. U Abu Jahlni qarang, nega rasvo qilar ekan? Qavmi tarafidan o'ldirilgan kishi bo'lish men uchun or sanalmaydi, dedi. Subhanalloh, o'sha oxirgi lahzalarda ham qabilagarchilik, qavmchilikni o'zlaringiz meni qavm bo'lib o'ldiryapsizlar. Men xor bo'lganim yo'q, sizlar xor bo'layapsizlar, deyapti. Subhanalloh. O'ldirgan kishilaringiz ichida mendan ko'ra ulug'roq hech kim yo'q, dedi. Abu Jahl so'rayapti. O'layapti-yu, so'rayaptiki, bugun jang kimning foydasiga yakunlandi o'zi, deb so'radi. Alloh va Rasuli foydasiga, dedilar. So'ng Abu Jahl uning bo'yniga oyog'ini qo'yib olgan Ibn Mas'udga qarab, "Sen chiqib bo'lmas banallikka oyoq qo'yding, ey qo'yboqar", deyapti. Subhanalloh, kibrni qarang. Sen hozir qo'ygan joying chiqib bo'lmas balandlikka qo'yding sen, mana ko'ksimga qo'yapsan, ey qo'yboqar, deyapti. Bu bilan u Ibn Mas'udning Makkadalik paytida qo'yboqarlik qilgan paytiga ishora qilib, sen xorsan, ishki emassan, deyapti. O'rtada shu gap so'z bo'lib o'tgandan so'ng Ibn Mas'ud uning boshini tanasidan judo qilmoqchi bo'lib, o'zining qilichi bilan urgandi. Savuti bor uni. Ammo jang oxiriga kelib qilich o'tmas bo'lib qolgan. Qilich o'tmas bo'lib qolgan, o'tmagan. Shunda u Abu Jahlning o'zini qilichini olib, savutini yechib, boshini tanasidan judo qilib, boshini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelib tashladi-da, "Yo Rasululloh, mana bu Allohning dushmani, Abu Jahlning kallasi", dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Allohu akbar, Allohu akbar, va'dasining ustidan chiqqan, bandasiga nusrat bergan, dushmanlarini yolg'iz o'zi mag'lub etgan Allohga hamd bo'lsin. Yuring, menga uning jasadini ko'rsating", dedilar. Unga ko'zlari tushgach, "Bu shu ummatning fir'avni edi", dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu jumlani ana shu yerda aytganlar. "Bu ana shu ummatning fir'avni edi", dedilar. Ana endi lentamizni biroz orqaga qaytaramiz. Sababi bor. Ibn Ishoq Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblariga menga ma'lum bo'lishicha Banu Hoshim va boshqa urug'lardan bir qancha kishilar zo'rlik bilan olib chiqilganlar. Aslida ularning niyatlari jang qilish emas edi. O'shalardan kimlar esingizdami? Ikkitasini aytgan edik darsda. Kimlarni o'ldirish mumkin emas deb kim ismlari? Abbos ibn Abdul Muttalib va Abul Buxtorini. Keyin Banu Hoshim. Banu Hoshimdan kimni ko'rsalaringiz o'ldirmanglar ularni. Majbur bo'lib chiqishdi ular. Aslida, ya'ni bu qarang, g'aybni Alloh taolo o'shiga bildirgan. Siz va biz uni bilmasdik. Bilolmasdik. Ular jang qilyapti, o'ldirishardi. Lekin g'aybni Alloh taolo bildirgan u kishiga. Ularni o'ldirmanglar, deyaptilar. Abul Buxtorini nima uchun? Chunki u vaqtida yaxshilik qilgan edi. Qamalda qolganlarida ko'p yaxshilik qilgan edi. Kofir, mushrik. Shunda shu gapni sezib, shu gapni bilib Abu Huzayfa sizda bo'lsa mudoraba bo'ladi-yu, mudorabada Utba ibn Robi, Shayba va Validlarni akasi, Utbaning o'g'li aslida. U Abu Jahl aytgan edi-yu, Utba jang qilmoqchi emas, chunki uning o'g'li Abu Huzayfa u tomonda. Shuning uchun jang qilmoqchi emas degan edi-yu. Keyin muzorabadan keyin ular uchovi o'lishdi. Uning otasi ham, amaksi ham, akasi ham. Shuni eshitib Abu Huzayfa aytayaptiki, otalarimizni, farzandlarimizni, aka-ukalarimizni va qarindosh ulug'larimizni o'ldiramiz-u, Abbosni o'ldirmas ekanmizmi? Allohga qasamki, agar unga duch kelsam, qilichim bilan tilka pora qilib tashlayman, dedi. Aslida bu gap kufr edi. Munofiqlik. Allohning rasuli qilma degan narsani men Allohga qasamki qilaman, deyapti. Shunda bu gap Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib bordi. Shuni ham bu taktikani qarang. O'zlari borib janjal qilib nima uchun demadilar-da, Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ey Abu Hafs, ana shu yerda kunyalarni qo'yganlar." Shundan so'ng Abu Hafs bo'lib ketgan. Abu Hafs Rasulullohning amakisining yuziga qilich bilan uriladimi? Dedilar. Ya'ni men qilma degan narsani qilinadimi? Deganda Umar radhiyallohu anhu u kishining stillari bor. Ruxsat bering, boshini tanasidan jido qilay. Bu munofiq, dedilar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday qilmagin, dedilar. Borda unga tushuntirgin. Keyin Umar radhiyallohu u kishiga borib, Abu Huzayfaga borib, u kishini joyiga o'tkazib qo'ygan, xullas gap bilan. Bu mumkin emas, ya'ni sami'na va ato'na bo'lish kerak. Allohning rasulini qilmaysan, deyaptilarmi? Taslim bo'lish kerak, tamom. Ana shundan so'ng Abu Huzayfa aytadilarki, keyinchalik o'sha kuni aytgan gapim tufayli do'zaxi bo'lib qolishdan ko'nglim xotirjam bo'lmaydi. Mening bu xatoimni faqat shahidlik yuvib ketishi mumkin, deb o'ylayman, deb yurardi. Va u Umoma kuni shahid bo'ldi. Subhanalloh. Qarang, bu katta gunohni faqat men shahidlik bilan yuvaman, dedi-da va gapiga sodiq bo'lgani sabab Alloh taolo shahidlik berdi. Ancha yillardan keyin Umomada shahid bo'lib ketdi. Ana endi kameramizni Abul Buxturiy va uning sherigi tomon qaratamiz. Abul Buxturiyni o'ldirish mumkin emas, dedilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Esingizdami? U urush qarib nihoyasiga yetganda, ko'pchilik mushriklarni asirga olayotganda, Mujazzar ibn Ziyod al-Balaviy Abul Buxturiyga duch kelib qolib, "Ey Abul Buxturiy, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizni o'ldirishdan bizni qaytargan", dedi. "O'ldirmaymiz sizni", dedi. U aytdiki, "Mani sherigim nima bo'ladi? Men sherigim bilan birga. U kofir, u mushrik." Deganda, "Sherigingizni tirik qo'ymaymiz lekin. Unga amr yo'q. U kofir, mushrik, Allohning dushmani." Deganda, u dediki, "Unday bo'lsa, men u bilan birga o'laman, ya'ni urushaman. Qo'limdan kelgani shu urushaman", dedi va Mujazzar uni o'ldirishga majbur bo'ldi. Va uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyinchalik bilib, ishini iqror qildilar. "To'g'ri qilding", dedilar. Ana endi kamerani Abdurrahmon ibn Auf va Umayya ibn Xalafga buramiz. Esingizdami, Umayya ibn Xalaf? "O, jangga kirmayman. Xotiniga aytgan ediki, bitta chopqir tuyani olib ber, men ular bilan makrihlar qilamanda qaytib qochib kelaman", degan edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan bashorat bergan edilar Ka'bada. "O, tuyani ajg'al-dajg'allarini sochganda Umayya o'ladi, aniq u. U doim qochaman deb, qochaman deb yurgan edi, lekin shunaqa bo'lib qoldi-da, asir tushib qoldi." Endi bu Imom Buxoriyda kelgan va Ibn Ishoqda kelgan sahih rivoyat bilan Abdurrahmon ibn Auf aytadilar. "Jahiliyat payti Makkada Umayya ibn Xalaf bilan qo'shni edim, birodar edim. Bir kun u kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishining asl nomlari bir butning nomiga qo'ygan nom edi. Shunaqa nom edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Yo, bu nomni almashtiramiz-da, Abdurrahmon qo'yamiz seni", dedilar. Keyin Abdurrahmon ibn Auf bo'lib ketdilar. Bir kun ish qilayotgan paytda Umayya dediki, "Men Abdurrahmon degan, Rahmon degan zotni tanimayman. Tan olmayman. Shuning uchun eski nomim bilan chaqiraman", dedi. Abdurrahmon aytdilarki, "Yo, bu eski nomim shirku, mumkin emas. Nima qilamiz deganda, bo'lmasa bir nom tanlaymiz senga. Abdul Iloh bo'ladimi?" dedilar. "Bo'ladi. Yaxshi, Abdul Allohning bandasi", deb shu Abdul Iloh deb nom bilan bilinardi. Bizlar xat yozib turardik Madinada bo'lgan paytlarida. Keyin Badr kuni Abdurrahmon uning yonidan o'tib qoldi. U o'g'li Ali ibn Umayyaning qo'lidan tutib turgan edi. Abdurrahmonning qo'lida o'lja qilib olgan bir necha savut bor edi. Subhanalloh. Abdurrahmon, qarang, o'lja qidiryaptilar. Endi biznesmen u kishi. Nima bo'lgan taqdirda ham biznesmen. Umayya uni ko'rib dedi, "Meni asir olishini istamaysanmi?" Qarang, qochib ketmoqchi, lekin u qochib keta olmasdi, chunki u semiz edi. Iloji yo'q. "Bir iloj qilib o'lmay", deyapti. "Meni asir olishni istamaysanmi?" deb Abdurrahmon bilan afga aytyapti. Men qo'lingdagi bu soatlardan yaxshiroq bo'lsam kerak. Bugungidek kunni boshidan kechirmagandim. Sizlarning sutga hojatingiz bordir. Ya'ni bu gapning tagida meni asirga olgan kishidan sersut tuya evaziga o'zimni qutqarib olardim demoqchi. Bir necha tuyalar beraman senga asirga olsang. Shunda Abdurrahmon qo'lidagi soatlarni tashadi. U kishi biznesmen. Qanchalik pul ko'p kelsa halol pul mumkin u yerda. Oldilar. Bir qo'lida o'sha Umayya, bir qo'lida Ali o'g'illari soatni tashadilar. Iloji yo'q. Ketyaptilar endi. Abdurrahmon aytadi. Umayya ibn Xalaf bilan o'g'lining o'rtasida borar ekanman. U mendan oralaringizdagi ko'kragiga tuya qush pati qadab olgan kishi kim edi? Kim o'zi u? Deb so'radi. Men ha, u Hamza ibn Abdul Muttalib dedim. Oo, o'sha odam bugun bizni kunimizni ko'rsatdi dedi. Hamza Allohning asadi, Asadulloh degan Alloh taolo, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Allohning sheri. Abdurrahmon aytadi. Men ularni yetaklab borayotganimda to'satdan Umayyaga Bilolning ko'zi tushdi. Bilol radhiyallohu anhu. Esizdami? Umayya Makkada uni hojasi edi. Qanchalik azoblar bergan edi Umayya. Toshlarni qo'yib, azob berib, o'sha paytda Ahadun Ahad esizdami? Boshida o'tgan edik. Ahadun Ahad. Bilol shuni ko'rdi-da Umayya Ra'sul kufr vallohi la najautu in naja. La najautu in naja deb baqirib yubordi. Kufrning boshi Umayya ibn Xalaf, agar u qutulib ketsa, mening qutulmaganim bo'lsin. Agar u qutulib ketsa, mening qutulmaganim bo'lsin deb baqiraverdi, baqirdi. U Abdurrahmon, "Hoy Bilol, bu mening asirlarim. Bilol buni asirlarim deyaptilar. Endi pulu, katta pul." Bilol yana, agar o'q tutilib ketsa, mening qutilmaganim bo'lsin deb baqirdi, baqirdi, hatto ansorlar kelib qoldi. Endi asirlarni yig'ayotgan paytda ansorlar eshitib qoldi. So'ng bor og'zi bilan, "Ey Allohning ansorlari, kufrning boshi Ra'sul kufr, Ra'sul kufr, vallohi la najautu in naja" deb baqiryordi ansorlarga. Shunda bir guruh ansorlar u bilan birga izimizdan tushdi. Endi bir qochayapmiz deyaptilar. Uni Umayyani ushlab qochayapman, semiz odam endi u. Qocholmayapti. Aliga aytdim, "Sen ular bilan bir nima qilib turma, otangni qochaman" dedim. Ali orqa qolib ketdi, "Bizlar qochayapmiz." Alini bir pasta tinchitib, yanchib, chachib tashadi ular. Qilich bilan o'ldirib tashadi. Abdurrahmon ibn Auf, "Ey Bilol, qo'y bu, mana bu mana asirim, pulim mana bu." Abdurrahmon aytardi. Shunda bir guruh ansorlar u bilan birga izimizdan tushdi va yana ortimizdan yugurishdi. Umayya semiz odam edi. Ular ortimizdan yetib olishgach, men unga "Yerga yot, yerga yot" dedim, ya'ni ro'yatda. Uning ustiga chiqdim. U yerga g'ujanak bo'lib yotgan edi. Men o'zimning uning ustiga tashlab himoya qilmoqchi bo'ldim. Biroq ansorlar kelishdi-da, tagimdan qilichlarini tiqishib, uni oxiri o'ldirishdi. Hatto mening oyog'imni kesib ham ketdi. Keyinchalik rivoyat qilib aytayaptilarki, Abdurrahmon, "Alloh Bilolga rahm qilsin. Rahimahullohu Bilol, savutlarimdan ham ayrilib ketdim, asirimdan ham ayrilib ketdim ha", dedilar. O'sha savutlar bilan qolardim hech bo'lmaganda. Bilolga rahm qilsin deb yara joyini ko'rsatdi deb tobiinlar aytayaptilar. Qarang, subhanalloh. Shu bu bashorat shunaqaki, zamonimizdagi Bilollaru va Umayyalarga xitob. Qarang, hozir qancha Bilollar bor musulmon diyorlarida, o'z vatanlarida. Qanchadan qancha musulmonlar Bilolni ahvoliga tushib qolgan. Qamoqxonalarda deysizmi, vatanlarida deysizmi, o'zini tug'ilgan islomiy davlatlarida deysizmi, Allohni bir Ahad, Ahadun Ahad degani uchun shunaqa Umayyalar chiqib azoblab yotishdi. Ana shu Bilollarga bashoratki, "Ey Bilollar, shuni bilinglarki, bir kun keladi inshaalloh, Badr kuni siz u bizlarga yetib keladi. Bu Umayyalar tarixda qanday xor bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo buni ko'rsatib qo'ygan, qiyomatgacha shunaqa xor qiladi Alloh taolo. Bu Bilollarga bashorat, Umayyalar ko'zini ochish kerak. Alloh taolodan qo'rqish kerak. Allohni bir degani uchun, Robbim Alloh degani uchun shunchalik zulmlar qilinyapti hozir. Musulmon diyorlarida, mana xossatan yaqin kunlarda shu voqealar bo'ldi. U Falastindagi musulmonlarning muammosi emas u Quddusni olishlari. Butun ummatning muammosi u. Shuning uchun butun ummat ana shuning g'amida bo'lish kerak. Hech bo'lmasa duoda bo'lish kerakki, bunaqa kofirlar va bunaqa umayyalarni Alloh taolo tarixda ko'rsatib qo'ygan. Mumkin hozircha shunaqa azob xuddi Bilol radhiyallohu anhu ustiga toshlarni qo'yib azob chektirganga o'xshab musulmonlar ham azob chekyapti. Lekin bir kun keladi, ana shunaqa bashoratlar keladi inshaalloh. Alloh taolo barchalarimizni haq yo'lda sobit qadam qilsin. Bunaqa umayyalar u Abu Jahllar u kofirlardan qo'rqadigan, haqni yashirib qanaqadir bir zohirni qilib makr hiylalar qiladigan da'vat ahllaridan qilmasin. Alloh taolo haq yo'lda sobit qadam turib va o'sha yo'lda shahid bo'lib ketishni barchamizga tavfiq bersin, nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى